Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, obezbedit ćemo mir na jugu Srbije, kaže Ivica Dačić. Policija zabranila skup ratnih veterana u Valjevu. Ministar Rasim Ljajić najavio poboljšanje položaja radnika kroz povezivanje radnog staža i zdravstvenog osiguranja. Požari prete Atini. U Beogradu trenutno 21 stepen, tokom dana vetrovito, pretežno oblačno i svežije, maksimalna temperatura 28 stepeni. A gost pres kluba je Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost. Radnike koji štrajkuju interesuju samo plate, ali ne i to da li su novi vlasnici kroz kupovinu oprali krvav novac ili su fabriku kupili samo zbog građevinskog zemljišta, kaže Čanak.
Ljudi koji sede u tim preduzećima, oni naravno ćute i sve to gledaju i tek kad im se ne isplati 11. plata, oni će da reaguju. Opet samo za platu. Opet ih ne zanima priroda biznisa koji ih je doveo do toga da im se ne isplaćuju plate. Oni opet rešavaju samo svoj mali problemčić, nikako ne dirajući uzrok tog problema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je Nišu da će to ministarstvo i druge bezbednostne snage obezbediti mir svim građanima na jugu Srbije. MUP i druge bezbednostne snage obezbedit će mir svim građanima juga Srbije, a politički proces treba da doprinese uključivanju Albanaca sa tog područja u državne strukture Srbije, rekao je Dačić novinarima u Nišu, gde je prisustvovao otvaranju filmskih susreta. On je rekao da će sa ministrom za vanredne situacije Ruske federacije Sergejom Šojguom sredinom oktobra razgovarati o ideji da Niš bude veliki regionalni centar za delovanje u vanrednim situacijama u ovom delu Evrope. Sastanak Mešovito-Srpsko-Ruskog komiteta biće održan nekoliko dana pre dolaska predsednika Ruske federacije Dmitrija Medvedeva u Beograd i tada ćemo razgovarati o ovoj inicijativi, rekao je Dačić. Mađarska policija zabranila je današnji skup ratnih veterana koji su najavili ponovnu blokadu pruge Beograd-Bar na železničkoj stanici u Valjevu. U sinoćnjem saopštenju policija se navodi da je skup zabranjen na osnovu ukupne bezbednosne procene da na tom skupu može doći do ometanja saobraćaja i ugrožavanja zdravlja, bezbednosti ljudi i imovine. Vođa protesta Ljubomir Bradić rekao je da na sastanku sa predstavnicima grada i policije nije prihvatio predlog da veterane odgovori od blokade pruge. Oni su odustajanje od blokade pruge uslovili dolaskom u Valjevo nekog od ministra u vladi Srbije i prema saznanjima lokalnih elektronskih medija odbili ponudu da u ponedeljak u Beogradu razgovaraju sa ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem. Da podsjetimo, oni od novembra 2008. godine protestuju tražeći isplatu dnevnica za učešće u ratnim sukobima 1999. godine na Kosovu, zbog čega su u opštinskom sudu u Valjevu protiv države Srbije podneli preko 2000 tužbi. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je da će vlada Srbije obezbediti povezivanje staža radnicima od 1. januara 2004. do 30. juna 2009. i obezbediti zdravstveno osiguranje za radnike kojima nisu overene knjižice. Ljajić je za današnje izdanje Večernjih novosti naveo da su to prve dve mere radne grupe vlade Srbije kako bi se poboljšao položaj radnika u Srbiji. Biće preispitani i svi slučajevi potencijalnih zloupotreba i kršenja zakona od strane novih vlasnika u privatizacionim preduzećima. Očito je da su ta preduzeća kupovinom ne nastavili proizvodnju, već je motiv bio atraktivno građevinsko zemljište kao i druge zloupotrebe, kazao je Ljajić. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira Master serije u Cincinnatiju. Đoković je u polufinalu pobedio do skora prvog na ATP listi, a sada trećeg igrača sveta Španca Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima 6-1-6-4. Đoković u finalu igrati protiv najboljeg tenisera sveta Rodžera Federera, koji je eliminisao drugog igrača na ATP listi, Britanca Ende Mareja sa 2-0 6-2-7-6 po setovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Požari koji bukte na obodu grčkog glavnog grada Atine izmakli su kontroli i izgorelo je mnogo domova i više hiljada hektara šumskog područja, javili su grčki mediji. Vlasti u Grčkoj su tokom dana proglasile vanredno stanje u pogođenom delu zemlje, a vatra, nošena jakim vetrom prema planini Penteli, sada posebno ugrožava stambena naselja u okolini Atine. Širenje požara na druge gusto naseljena područja nastoji da zaustavi 210 vatrogasaca sa više desetina cisterni vode i vatrogasnih vozila uz pomoć vojnih jedinica. Juče od 6:30 časova širom Grčke izbilo je 65 šumskih požara, a državni tužilac zatražio pokretanje istrage o uzrocima stihije. Grčki premijer Kostas Karmalis je predsedavajući sednicom štaba vatrogasnih operacija u Atini rekao da je to velika i veoma teška bitka i da je najveći prioritet zaštita ljudskih života i imovine. 8 osoba poginulo je, među kojima 3 vojnika i 2 dece, prvog dana svetog islamskog meseca Ramazana u više napada u Bagdadu i Mosulu. U sunitskom kvartu Adamija u Bagdadu 2 vojnika su poginula, a jedan je ranjen kada je na njihov kontrolni punkt otvorena vatra. Napadači koji su pucali iz oružja sa pregušivačem uspeli su da pobegnu u automobilu. U centru Bakube, 60 km od Bagdada, jedan vojnik je poginuo, dok su dvojica ranjena u eksploziji bombe, saopštila je policija. Isti izvor navodi da je u Mosulu, 370 km severno od Bagdada, ubijen predsjednik jedne od opština tog grada, a u napadu su stradala i 2 deteta od 10 godina koji su se igrala u blizini njihove kancelarije. Oko 5 miliona ljudi na severu Kine ostalo je bez vode za piće zbog suše, javila danas agencija Xinhua. Zbog nestašice pijeće vode ugroženo je i više od 4 miliona grla stoke, rekao je Xinhui izvor iz kineskih vlasti. Suša je pogodila područje od Džilana na severoistoku Kine do unutrašnje Mongolije na severu. Zbog suše su uništeni usevi na površini od oko 8 miliona hektara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsednik granskog sindikata Nezavisnost. Štrajkovi svaki dan, na svakom mestu, pruge postale kao neki madraci da poležu radnici i da taj način protestuju. Šta kažete, kriza ili je to, je li bi toga bilo i van krize?
Pa ne znam, ovo pre svega ja ne mogu ovdje kvalifikujem kao štrajkuje. Prvo, ako se 3 preduzeća iz istog mesta suočavaju sa istim problemama, svako za svoju dušu rešava taj problem, to ne može bude štrajk, ne može bude radnička akcija nikako. Jer i svuda smo vidjeli, svako pojedinačno preduzeće nastupa posebno, zadovolji svoj sitni i mali, kažem sitni mali interes, za njih vjerojatno ogroman interes, ali sitan mali u odnosu na ukupne probleme i to grada, recimo da ne idemo dalje iz tog grada, ali njih to ne zanima, kao što ni grad ne zanima šta što oni traže. Kada bi jedno preduzeće samo jedno u jednom gradu izašlo i zajedno sa tim preduzećem ceo grad izađe, mnoge stvari bi se sasvim drugačije rešavale, ali to je očigledno onda ulazi u sferu politike, što lokalni politički čime ne odgovara, jer bi im kvarilo onda balance u završenim dogovorenim aranžmanima ili pretpostavljenim aranžmanima, pa ne bi teli to da kvare. I onda se tu naprave neke truli aranžmani, vidite, rešajte svoje, da znate, mi vas tu podržavamo, ali ako izgurate, izgurate, to je vaše.
A hoćete da kažete da su lokalni političari u nekim slučajima animatori tih štrajkova?
Pa znate što je, ono što je sasvim sigurno, prvo zato što su ti svi štrajkovi pojedinačni, to ukazuje na mogućnost da iza toga stoje lokalni političari koji možda imaju nalog iz svojih centrala, ali su sigurno na lokalu. I druga stvar, svi ti sindikati su valjda, možda da kažem da nijedan od dosadašnjih sindikata u protestima nije pripadao našem sindikatu. Ali da je pripadao, mora bi da se pojavi neko od nas tamo. Ne može on da štrajkuje i da protestuje da mi budemo nezainteresovani u Beogradu, to znači njegova grana, njegov granski sindikat, ako su to građevinari, mora se pojaviti grana građevine, ako je ozbiljniji problem, onda se pojavimo i mi iz centrale, ali nigde se nije pojavio niko od viših nivova organizovanja, što također ukazuje da to i nije pravljeno sa njima. Te dve stvari mi ukazuju, dosta mi, gotovo 100% mi ukazuju da su inicijacije dolazile često, verovatno svim slučajima, iz lokalnih političkih krugova.
A kažete mi, to leganje na prugu, to je najdrastičniji oblik, koliko ja znam, poslednjih godina štrajkova?
Pa sve to veoma drastično i potpuno je nenormalno, zbog toga što prvo ulog nije toliki. Da bi se legli na prugu, ulog mora da bude mnogo, mnogo veći. Mislim, ili smo se mi toliko strozili da ćemo za kutiju cigara da ležemo na prugu, da čekamo da najde brzi voz. Ali druga stvar, ono što je takođe veoma bitno, što mi ukazuje da celo to što vidimo, odvojam je od sindikalnog pojma nekoga, pred svih takvih eskalacionih izleta postoje pregovori. Kao što pre svih ratova postoje neki sporovi između država, i onda pošto sporovi za stolom ne uspeju da se razreše, onda dolazi do rata. Kao što se svi ratovi završavaju za stolom. Ovo počinje bez stola, dakle bez progovora, pregovora, jedan put se neko lego na prugu, a da prethodno nije probao ništa da pregovara, ili mi to ne znamo. Ali zašto to ne znamo onda? I isto tako, jedan put se pojavi neki mađioničar u vidu ministra koji donese kao Božić Bata neke poklone, i opet bez pregovora se ovi povuku. Dakle, nijedno ni drugo nema veze sa sindikatom. To tako se ne radi. Pregovori, nema pregovora, onda protest kao sredstvo pritiska da se pregovori nastave ili da se okončaju povoljno, pa dakle onda dođu pregovori kao posljednja faza drame. Ovde toga nema.
I znate što je još neobično? Recimo, ima tih firmi koje su privatizovane i gde recimo nekoliko meseci ili čak godinu ili dve nisu primane plate i nije povezivan staž, i oni su ćutali sve vreme, i sad su odjednom svi, kada je kriza i kad je nestašica novca, manje novca nego inače.
Pa to je neverovatno, da meni je neshvatljivo da neko je organizovan u neku organizaciju koja, recimo u ovom slučaju je to sindikat, ali u svakom slučaju organizovan u neku društvenu organizaciju koja ima cilj da pojača snagu pojedinca, pa se zato organizuje sa drugima, da čeka recimo da ne dobije platu po 10 meseci. To je neshvatljivo. Šta je očekivao? Da, ako poslodavac dva meseca ne može da izdrži da finansira plate i doprinose, to nešto nije ozbiljno u redu, ili je reč o kriminalcu koji nije imao ni nameru to da uradi, ili je u toliko lošem položaju kao poslodavac da više ne može da funkcioniše. Onda u svakom slučaju treba da kapitulira, ekonomski kapitulira. Sa šta ti ljudi čekaju i zašto baš tog dana kažu više neću da čekam? To je za mene velika enigma. Dalje, kad ste već pomenuli krizu, indikativno također da niko od njih ne stavlja tu svoju individualnu krizu u kontekst opšte krize. Nikoga ne zanima da li uopšte ima para, da li je država u dubokoj krizi. Oni žele da zadovolje tu svoju potrebu, ne, taj dug koji je neopoziv. I ono što je još po meni najgore, ne zanima i za što će se u budućnosti dešavati. Znači, ja sam dobio tih 10 plata koje sam sulu dotrpeo i čekao, i onda dobijem tih 10 plata, ili dobijem kao što su dobili, što su ležali na pruzi ili ovi iz Niša, dobili 5.000 dinara, a štrajkovali za 9 plata. I srećni otišli kući sa 5.000 dinara, što je potpuno besmisleno. Ali njih ne zanima da kažu, dobro, pošto smo sad iskusili ovo, pored ovih isplaćenih plata, dakle moraju prvo da bude isplaćene plate jer su ih to izvelo na prugu, dajte da napišemo neki sporazum da se to više neće ponavljati, onda to ima smisla. Ali ja uzmem to što za prošlost, pa ponovo čekam da moja sadašnjost postane prošlost, pa kad je ponovo moja sadašnjost i budućnost kad su postali prošlost, onda ponovo ja protestujem. I tako ja sve nešto unazad radim. Ja ne gledam čak ni sutra, a kamo li iduće mjesec, kamo li iduće tri plate. Ne, ja gledam danas i onda ću da sačekam da sutra postane juče. E, kad postane juče, onda ću ponovo da se bunim. To je nedostatak, potpuni nedostatak koncepta, vizije, ali kad pogledate da u Srbiji je to uobičajena pojava, da ni političari nemaju viziju, zašto bi imali građani? Na osnovu čega? Građani se naslanjaju svoje individualne vizije, naslanjaju na opštu viziju koju kreiraju političari.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Vrlo često radnici koji štrajkuju su nezadovoljni novim gazdom. Ja stičem utisak da bi oni svi jako voleli da su ostali državna firma, a više nego što su sada u vlasništvu privatnika.
Pokazalo se da ono što smo bili pelcovani u vreme socijalizma, čak to nije uhvatilo korena, jer mi izgleda po ponašanju sada ovih, kako ih zovu, samoupravljača, vidi se da su to bili loši samoupravljači, da su oni smatrali da rade u državnoj firmi, a da su samoupravljači. Jer državna firma je nešto što sam ja čuo svog dede, on je čuo svog dede, to ti je najsigurniji posao, da radiš za državu. Ne može, ako propadne država, propaci onda ti, jer onda su svi propali. I ta sigurnost, a ta sigurnost na Balkanu ujedno znači ne mogu mi ništa. Država je toliko glomazna mašinerija da će oni baš da proveravaju da li ja radim 8 sati. Mogu da uvijek uhvatim krivinu, da pobignem, neće me proveravati. Tako se oni ponašaju kao da je država i tretiraju vlasnika kao da je on predstavnik države. I kad dođe, kad kupi, oni ga tretiraju, a to je ono što ga država poslala. Znači, ne neko ko je kupio na aukciji, kupio ili na tenderu, nego država ga poslala, tu se država umešala. I naravno, očekuju kad dođe do sukoba, ja i poslodavac, ja ne očekujem da razrešim te sa poslodavcem, nego tražim onda se država umeša. Što država na neki način izgleda kao da jedva čeka. Jer se toliko često petlja u stvari na način na koji ne bi trebalo da se petlja, zato što postoje već zakoni. Oni mogu samo da podsete jednim dopisom, da podsete tog poslodavca, da mu kažu da je zaboravio taj zakon, da ga primenjuje član taj, a ne da odmah dotrče ministri da dele poklone kao Božić Bata i da onda se kunu pred medijima kako će da se to i to uradi, a to već piše u zakonu. Kao što su recimo ove mere koje se predlažu za prevazilaženje ove krize. Ja sam ilegalno video, jer to još uvijek se krije, ne znam zašto se krije ako je namena da se pomogne građanima koji su u ovako teškoj situaciji iz ovih preduzeća. Vidio sam to u 10 tačaka, sve 10 tačaka su otprilike sunce sviće, izlazi na istoku, zalazi na zapad. Znači, konstatacija ni opštih vrednosti, recimo član 10, posljednja stavka je inspekcija rada mora da radi svoj posao. Ma da li je moguće? Da li je moguće da država otkriva da inspekcija rada mora da radi svoj posao? Onda moraju da se isplaćuju plate. Od kad to moraju? Do sad nije to bilo slobodno, proizvoljno, kako pada na pamet. Dakle, sve ono što već postoji kao pravilo, država ovim merama potvrđuje. Potpuno apsurdno, to govori o slomu države, da država nema sistem, onaj za koji ona odgovara, koji prvo da ga mora da ga kreira, da ga održava i da odgovara za njegove manjkavosti.
Dobro, ali recimo da uzmemo to da novi vlasnici, recimo fabrika koje su otkupili od države, da su vrlo često vrlo sumnjivog profila biznismeni kojima uopšte i nije do toga da razvijaju proizvodnju, da normalno sve teče, nego su možda zbog građevinskog zemljišta kupili ili neki svoji drugi razloga. Dakle, kako država pre nego što preuzme novi vlasnik može na koji način da recimo proanalizira novog kupca? Je li to njeno pravo ili njena dužnost?
Pa ovo sada što ste rekli, ovo je sad aktualno sad kupovina firme zbog zemljišta. Stvari, to je aktualno, ali za mene je bilo iz iskustva našeg sindikata je bilo mnogo bolnije ono kupovina posle pada Miloševića, da je bilo evidentno da se peru krvavi novci iz Bosne, iz Hrvatske, Kosova, dakle zarađeno ratovanjem. I to onim ratovanjima za koje kad znamo kakva su bila i zbog koga se danas sedi u normalnom, sedi se u Hagu zbog toga. Sad su sa tim novcima, no onda su tim novcem su neki kupovali preduzeća i mi smo protestali, rekli smo pobogu, ne možete baš svakoga puštati, proverite gde je bio posljednje 15 dana, pobogu, da li je upravo došao, da li je oprao ruke koje su mu još krvave. I nama je rečeno da ovo je demokratska država, mi ne možemo da zadiremo u privatnost pojedini ljudi, oni se pojavljaju kao preduzetnici, oni su spremni da kupe, ako ne budu ispoštovali uslove prodaje, mi ćemo preduzeti odgovarajuće. Mi tako prazne priče koje odgovaraju za Francusku, Englesku i neke druge zemlje koje imaju po 150-200 godina demokratskog staža. Ali ovde da vi ste izronili iz ratova i to užasno prljavi ratova i naravno da morate proveravati kad to nisu proveravali. Što bi sad ovo proveravali kad su verovatno u ovome sad u dilu? Ovde verovatno već postoje poslovi. Jer opet kao što sam rekao, ovo što su otkrili da inspekcija rada mora da radi svoj posao. Pa kako bi, šta je tu sa problematično što se otkrije da ja kupujem jednu potpuno trulu firmu, a da je interesantno da se ta potpuno trula firma nalazi na izuzetno lepoj lokaciji. Šta je tu potrebno da se zaključi? Jel to treba neki veliki mislilac za, pa to je bode oči, u nekim situacijama to bode oči. Pa ako ja to nisam video, neko mi je stavio naočare, crne naočare, ili sam ih sam stavio zato što mi je neko stavio za uzvrat nešto u džep. Ali sve to prolazi i sad ljudi koji sede u tim preduzećima, oni naravno ćute i sve to gledaju i tek kad im se ne isplati 11. plata, oni će da reaguju. Opet samo za platu. Rešavaju samo svoj mali problemčić, nikako ne dirajući uzrok tog problema.
Gost pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Najnovija je vest da će država da poveže radnicima radni staž od 2005. do 2009. godine, kojima nije povezan naravno. Kako to tumačite, bez obzira što je to sad u privatnom sektoru?
To je odluka da se časte neki poslodavci, na račun svih nas, jer ja ne znam zašto, pogotovo ako taj poslodavac postoji još uvijek, ako ima neku imovinu, zašto mu se ta imovina ne zaplanje na konto toga i da se tako isplati taj staž. A drugo, ima, znam da za vreme Miloševića to je uvedena ta praksa, zašto njima neće biti povezan radni staž? Šta je sa tim ljudima? Zašto su ovi u povoljnim položaju pa se njima povezuje staž iz našeg džepa, a onima ostalima jedničcima, ima nekoliko recimo velike medici kuće sa Beograda koji su ko platu dobijali džak pirinča. I vjerojatno džak pirinča išu u penzijski fond.
Najnoviji štrajkovi su štrajkovi u školama. Međutim, to nije nikakva novina. Ja se sećam da godinama već svakog avgusta prosvetni radnici najavljaju štrajk i neće početi školsku godinu na vreme.
Oni spadaju među najbolje organizovane sindikate, a plus ta tri reprezentativna sindikata međusobno, kada je reč o ovoj temi, veoma dobro sarađuju. O drugim stvarima nisam siguran da dobro sarađuju, ali o ovoj stvari veoma dobro sarađuju, zato što kao da, valjda zahvaljujući svoj profesiji, da su nastavno osoblje, prepoznaju neke stvari koje rudar ne može da prepozna i onda ti ih zajednički interesi lakše povezuju.
Koliko sam ja sada informisana, oni sada štrajku, najavljuju štrajk zato što julsku platu nisu primili.
Da, ali nisu, kako se ja razumijem, nisu primili platu jer su računi škola, neke škola bili blokirani zato što su zbog nekih drugih potraživanja, nekih dugovanja tih škola prema trećim licima, pa zato nije moglo ministarstvo da uplaćuje te pare, da ne bi pare bile u blokadi ili da ne bi bile skinute da bi se naplatili ti dugovi. Navodno sada iz izvora iz ministarstva prosvete to se jedna po jedna škola se skida, odnosno deblokira se račun i navodno da će za 4-5 dana najkasnije početku sljedeće nedelje da bude to sve urađeno. Ali tamo stvari nisu, neke stvari nisu trajno rešene, tamo se dalje stalno manipuliše. Kad god se neko naljuti na prosvetu, kaže se kod vas ima previše zaposlenih. Pa se onda kaže niste rešili nenastavno osoblje, šta je sa njima. I to se stalno ponavlja, kao što se isto kada nemaju drugu argumentaciju iz ministarstva zdravlja tu potrebe za zaposlenu zdravstvu.
Pa šta ima nenastavno osoblje? To su tetkice koje čiste i majstor koji održava instalaciju.
Da, te ima mnogo, te imaju velike plate, neadekvatne, onda...
Ali to je mali broj zaposlenih.
To je veoma mali broj zaposlenih, naravno, ali kao pre neko večer što sam gledao u dnevniku RTS-a, jedan od sindikalaca se otvori pa kaže, prizna nešto da kadar koji se zapošljava u školstvu je takav da stvarno je nedopustivo, ali on nije govorio o tetkice, on govorio o nastavnom kadru. Izgleda se tamo, kad god, kao i u vreme socijalizma, kad god nemate deda svoga sestreće zaposlite, vi ga zaposlite tamo da je država. To je znači ili EPS ili NIS ili školstvo ili zdravstvo, tamo ćete uvijek biti i on će biti miran i vi ćete biti mirni.
A da li vi kao prvi čovjek granskog sindikata imate kontakt sa ljudima iz vlade?
Pa imamo kontakte, ja imam lično kontakte, naravno samo nažalost ranije bilo češće, sad kako što sam ih više kritikuo, oni su više bežali od mene, udaljavali se. Ima jedna stvar koja bi mogla da bude kontakt mesto, to je socijalno-ekonomski savjet, međutim to je sve samo ne kontakt mesto, to je sve samo ne mesto da se razmenjuju mišljenja, da je monolozi ispred vlade dolaze koje vi treba da aminujete i da budete zadovoljni što god da čujete.
Je li bilo nekada nekih recimo direktnih dobrobiti od tih kontakata?
Pa nije ništa, recimo mi, najprosti rečeno, par puta sam ja ispao smešan pred samim sobom, zato što sam zbog atmosfere koja je vladala u tim kontaktima i navodne iskrenosti pojedinih ministara poverovao da se stvarno nešto promenilo, da bi za par dana shvatio da sam duboko prevaren, i tako nekoliko puta, i onda shvatam da je možda bolje bilo ono u Miloševiće vreme da me čovjek uopšte nije ni primao, ni nikoga od nas, mi smo bili izdajnici i nije komunicirao, tako da nije ni mogao da me prevari nikada jer nije komunicirao. Ovi kobajagi komuniciraju i svaku priliku koriste da te prevare.
Očekujemo sad ovih dana će Međunarodni monetarni fond da dođe i vidjet će da smo prekrdašili ono što smo obećali. Šta vi očekujete?
Pa ne znam, ja se nalazim, ja sad imam sastanak sa fondom upravo sada posle ove emisije.
Kojim fondom? Međunarodnim?
Međunarodnim monetarnim fondom, misijom u Beogradu. Moj problem je onaj što u većini stvari ja podržavam ono što oni to... i što oni traže, zato što su to neke realnosti koje su, to su elementarna ponašanja države same prema sebi, ne prema fondu. Jednostavno neke stvari morate da držite pod kontrolom, inače ako se to otme kontroli, na kraju država se otme kontroli. Jasno je da je budžet prazan, da je on više prazan zato što je priliv više nego bedan, nego što je odliv jak. Dakle, i to je ono što zabrinjava fond, da deficiti se rešavaju tako što ćete vi punjenjem poboljšati, ne samo štednjem, nego i boljim punjenjem. Ali ako vama trend punjenja opada non-stop mesecima, onda se stvarno postavlja pitanje kako ćete vi premostiti taj deficit. Jer postoji nešto što bi se moglo nazvati funkcionalni deficit, koji služi za, kao premošćavanje trenutne krize, i vi ste krize isplivate uz negovanje tog deficita da ne ode dalje od onoga što ste sami sebi isplanirali. Ali ako taj deficit stalno se povećava, ne zato što ste vi povećali potrošnju iz budžeta, nego što priliv u budžet je sve manje i manje, i vi ništa ne činite da se priliv poveća, vi onda dolazite u krajnje neugodnu situaciju u kojoj se mi sada nalazimo, da režemo žestoko, da režimo potrošnju, a to su pre svega država kao poslodavac koja zapošljava skoro 600.000 ljudi tu, ali da reže onako radikalno, da reže, ili da povećava poreze, što odmah usporava privredne tokove koji su inače na samoj ivici da potonu.
I ugrožava,
i naravno ugrožava opstanak ljudi. Mislim, ovi, recimo ovaj što nije primio 9 plata, sad neće primiti 9 teško porezovani plata, i kad je primi neće moći da radi s njima.
Ali ugrožava i ove koji su na vlasti.
A, pa to je posebna priča, ali njih ugrožava još što će da seku ovo prvo, kako god okrenu, ali sami su doveli do toga da su suviše se dugo igrali sa nekim stvarima koje su čista matematika, i moraju sada da preseku. Bojim se će morati se seče na obe strane.
Hvala lepo, hvala. Bio je ovo Branislav Čanak, predsednik Granskog sindikata Nezavisnost.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Obezbedit ćemo mir na jugu Srbije, kaže Ivica Dačić. Policija zabranila skup ratnih veterana u Valjevu. Ministar Rasim Ljajić najavio poboljšanje položaja radnika kroz povezivanje radnog staža i zdravstvenog osiguranja. Požari prete Atini. U Beogradu trenutno 21 stepen, tokom dana vetrovito, pretežno oblačno i svežije, maksimalna temperatura 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ušću se vrvi od priprema za koncert najveće svetske pop dive. Za montiranje impresivne bine teške 400 tona na kojoj Madonna nastupa potrebno je 50 sati rada tokom 4 dana. Detalji kao što su scenografija, svetlo i ozvučenje stižu u Beograd danas i njihovo postavljanje trajeće 14 sati. Tehničke probe biće obavljene večeras. Binu na Ušću postavljaju 4 ogromna krana, a radove nadgledaju koordinatori produkcije kojih obilazi u 11 vozila za golf. Bina je široka 65 metara sa pistom koja će Madonna ići u publiku dužine 25 metara. Madonin performans publika će gledati na 8 velikih LED ekrana ispod 400 različitih rasvetnih tela. Podela i obezbeđenje koncertnog prostora sastoji se od 500 metara policijske ograde, 600 metara stop barijera i 5000 metara neprelazne ograde oko samog prostora. Madonna će biti smeštena u privatnim prostorijama iza Bine, a to su njen posebni apartman, 31 šator i 26 prikolica. a na pripremi svih pojedinačnih elemenata njenog scenskog nastupa radilo je više od 70 vrhunskih profesionalaca, dok će pored nje nastupati 26 izvođača, 16 plesača, trojica gitarista, dva prateća vokala, violinista, bubnjar, klavijaturista i DJ Paul Okerlund. Bila je ujutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.